jūsu vārti, paceliet savas palodas un paaugstinājieties jūsu mūžīgās durvis, alelujā, lai godības ķēniņš ieiet, alelujā. Žēlastību un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šī gada pirmā adventa svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas trešajā nodaļā, kur apustulis Pēteris neilgi pēc vasaras svētkiem kādā runā saka, Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis caur visu praviešu muti, ka viņa svaidītajam būs jācieš. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiktu izdeldēti, lai no kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki un lai viņš jums sūta, jau iepriekš izredzēto Kristu Jēzu, kuram ir jāpaliek debesīs uzņemtam, līdz viss būs atjaunots, par ko Dievs jau runājis caur svētajo muti kopš savu praviešu laikiem. Mozus sacīja, kungs Dievs iecels jums pravieti no jūsu brāļiem, tāpat kā mani. Viņu jums būs klausīt visās lietās, ko viņš jums runās. Un būs tā, ka ikviena dvēseli, kas pravieta neklausīs, tiks iznīdēta no šīs tautas. Visi pravieši, no Samuēla un arī tie, kas runājuši pēc tam, visi ir šīs dienas pasludinājuši. Jūs esat praviešu un tās derības dēli, kuru Dievs noslēdz ar jūsu tēviem sacīdams uz Ābrahāmu, caur taviem pēcnācējiem, tiks svētītas visas ciltis virs zemes. Dievs uzmodinājis nomirušiem savu kalpu, vispirms to sūtīja jums, lai tas jūs svētītu, ka ik viens atgriežas no savas samaitātības. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dzīvības, tu patiesības, tu spēka gars, Dod, ka kunga vārdi atveras, apgaismo un dara mūsu vientiesīgos gudrus. Tai pestīšanai, kas mums apsolīta un sagatavota debesīs, un atklāsies, kad tavs dēls nāks godībā, tiesāt dzīvos un mirušos. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šī gada advents iesākas ar skatu atpakaļ, ar skatu uz visiem tiem daudzajiem pravietojumiem, kas uzturēja Dieva tautā cerību un apsolījumu par Kristu. Mēs pieminam atpakaļ skatīdamies, cik droši un uzticams ir bijis Dieva vārds caur praviešiem runāts. Visos šajos vārdos tiek mums dāvāts viens brīnišķīgs apsolījums – mūžīgā dzīvība. Jeb kā apustulis Jānis to saka, ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no iesākuma, jūs paliksit tēvā un dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis – mūžīgā dzīvība. Cik daudz dažādus solījumus ir mēģinājuši mums dot cilvēki. Kādreiz ļoti ietekmīgi un vareni, par kuriem šķiet, ka viņi pasaules likteņus lemj. Un tomēr beigās neviens no šiem solījumiem nav ticis piepildīts, jo tādi bija apstākļi. Ir noticis kaut kas neprognozēts. Es to nevarēju izdarīt un tā tam līdzīgi. Bet Dieva vārds nav paklupis. No pirmajiem pravietojuma vārdiem, ko mēs Bībelē lasām, līdz Kristus dzimšanai Bētlemes silītē, pagāja te 2000 gadu, pat vairāk no dažiem. Un viss, kas bija sacīts, piepildījās. Dieva vārds nevar paklupt. Nekad nav paklupis un nekad nepaklups. Tādēļ atpakaļ skatīdamies, mēs skatāmies arī uz priekšu. Uz to, ko apustulis Pēteris šajā sprediķī izbrīnītajam pulkam pēc kādas dziedināšanas, kas bija sanākuši kopā šī brīnuma dēļ, ko Jēzus ar apustuliem bija darījis. Viņš norāda uz priekšu, uz atspirkšanas laikiem, uz Kristus atnākšanu godībā tiesāt. Un mēs redzam, apustulis īpaši izceļ vienu pravietojumu. Savā ziņā par šo pravietojumu varētu sacīt, ka Izraēla tautai šis pravietojums bija pirmais un pēdējais, vissvarīgākais. Kad Mozus jau savu mūžu nogalē, zinādams, ka viņš nevarēs iet apsolītajā zemē, bet tikai no tālienes to uzlūkot, būdams jau 120 gadus vecs, tā kunga vārdā runā uz Izraēla tautu. Kungs, tavs Dievs, tev dos tādu pravieti, kā es, no pašu ļaudīm, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Gluži kā tu prasīji kungam savam Dievam pie Horeba sapulces dienā, lai man vairs nav jādzird kunga mana Dieva balss, lai vairs nav jārad šī lielā uguns, ka es nemirstu. Un kungs man teica, pareizi viņi saka. No viņu brāļiem es tiem iecelšu tādu pravietu kā tu. Es likšu tam mutē savus vārdus, un tas viņam teiks visu, ko es viņam pavēlēšu. Kurš neklausīs manas runas, ko tas viņam teiks manā vārdā, tam es pats atprasīšu. Mozus 40 gadus, tuksnesī vadādams tautu, laiku pa laikam, sākot ar Horeba kalnu, brīnumainiem notikumiem, bija devis Izraēla tautai bauslību, tādu kādu neviena cita tauta nebija saņēmusi, un nesaņems nekad. Šī bauslība nav pazudusi, viņa nav kaut kur izplēnējusi tur tuksneša gaitās, vai vēlāk sekojošos 15 gadu simtos līdz Kristum, vēl šodien 3500 gadus vēlāk, neviens bauslis nav pazudis, neviena rakstu zīmīte. Mozus bija Dieva uzticamais kalps Dieva namā, caur viņu Dievs bija runājis, kāpēc vēl vajag citu pravieti? Kāpēc vajag citu? Turklāt tādu, kur klausīdamies ļaudis nevarēs māt ar galvu un sacīt, jā, jā, mēs to visu zinām, Mozus jau to ir teicis. Bet par kuri sacīts, ja kāds neklausīs viņu vārdiem, tā mēs atprasīšu pats. Ko atprasīs? Kas tas bija, par ko tas kungs runā? Kas notika toreiz pie Horeba kalna? Kur tauta dzirdēja Dieva paša balsi, kur Dievs kā soģis bija nostājies savas tautas vidū. Un tauta brēca, nē, mēs nevaram klausīties šo balsi, ka mēs nemirstam. Briesmīgi uguns bija apņēmusi kalnu. Lielās tiesas. Un elles priekšpasludinājums. Šajos Horeba baušļos pašos pirmajos jau nebija nekā tāda, kur ļaudis varētu tā mutis aplētuši klausīties. Kaut kas jauns, nedzirdēts. Padomājiet, nedrīkst zakt, noslepkavot, elkus pielūkt, laulību pārkāpt, melot. Nekad neesam neko tādu dzirdējuši. Viņi visi to zināja. Tikai tad, kad tas skanēja no Dieva paša mutes, viņi redzēja, ka nāve un elle ir pelnīta. Tad viņi stūma Mozu pa priekšu. Ej tu runā ar to kungu, ka mēs nemirstam. Un Dievs to uzklausīs, sacīja, viņi ir pareizi visu sapratuši. Viņi ir pareizi teikuši. Viņi saprot, kas viņam draud. Un tad Dievs saka caur Mozu, bet es sūtīšu tiem citu pravieti. Jā, tāpat kā tevi no viņa brāļiem, bet viņš runās tos vārdus, kas būs šo cilvēku dzīvību un glābšana. Kur tur Horeba kalnā, kad Dievs runāja, un vēlāk caur Mozu, arī šie baušļi tika doti uz akmens plāksnēm rakstīti, kur ļaudzi bija izbijušies, izmisuši. Viņi būtu gatavi bēgt no turienes, to lāstu un to draudu un tās uguns dēļ, kas bija tu pat blakus. Kad atnāca Dieva dēls, ne viņš trokšņoja, ne bārās, ne viņa balsi dzirdēja uz ielām, bet viņš runāja vārdus, kur cilvēki pie viņas piedās klāt, lai šos vārdus dzirdētu. Viņš neatnāca un nepateica. Baušus zināt, reizēm viņš to teica, un ļaudis jau zināja. Bet viņš runāja par savu krustu, par grēkiem, kurus viņš nācis izpirkt, par Dievu valstību, kas tūklāt nākusi. Aicinādams atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tūklāt nākusi. Kad pirmo reizi tā skaidri šis otrais pravietis tika pasludināts, mēs lasām, tur pat apustulis Pēteris, kā mēs to dzirdējām šodien savā pirmajā vēstulē, saka, ka pravieši kopš seniem laikiem ir meklējuši saprast, uz kuru un kādu laiku ir attiecināms šis apsolījums. Ilgodamies meklēja, ilgodamies gaidīja. Un tagad Pēteris, sludinādam šo evaņģēliju, atgādina vecās derības pravietojumus. Tiem, kas zina baušus, kur visi 613 caur Mozu dotie baušļi bija jūdiem zināmi, augsti godā turēti, un visi šie bauši viņus apsūdzēja. Ne pie viena viņi nebija izdarījuši tā, ka varētu nesaņemt sodu par grēku. Bet pravieši, brīnišķīgi meklēdami, sludināja gan Kristus nākšanu, gan viņa krustu, gan žēlastību un atspirkšanu un mūžīgo dzīvību, ko viņš dāvās. Ja saskaita visu, ko pravieši par Kristu sacījuši, bauši mums šķiet daudz, bet gandrīz tikpat daudz ir par Kristu. Pie katra grēka ir plāksteris palīdzība un padoms. Dziedināšana un stiprinājums. Viņā ir dzīvības avoti. Kā ilgojās ļaudis, kaut viņš nāktu. Bet vēl bija pusotras tūkstotis gadu. Kāpēc? Lai audzinātu ļaudis. Lai tur, kur viņi bija tuksnesī, pusbadā, savā necilībā, nabadzībā, viņi nesacītu. Nu jā, šeit ir tādi apstākļi, ka mēs nevaram turēt Dieva baušļus. Ja iesim apsolītajā zemē, tur klāsies labi, tad mēs arī Dieva baušļus varēsim turēt. Būs pavisam cita dzīve, mums labi klāsies. Tad mēs varbūt varēsim Dieva baušļus klausīt. Un tā Dievs ar pusotru tūkstošu gadu šo ilgo periodu līdz Kristus nākšanai rādīja Izraēla tautai ne labā dzīvē, ne verdzībā, ne nāves draudos, ne brīnišķīgos Dieva apsolījumos jūs nevarat šos baušļus turēt. Gaidiet to, kurš nāks un sacīs vārdus, kas jūs dziedinās. Tā viņi gaidīja un sagaidīja to, kurš nāca un dziedināja. Tāpēc apustulis Pēteris saka, Dievs piepildīja to, ko iepriekš bija sludinājis ar visu praviešu muti, ka viņa svaidītajiem būs jācieš. Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti. Pavisam kaut kas cits. Mozus bija devis tik daudz baušļus, un neviens grēks nevienam cilvēkam netika ar šiem baušļiem izdeldēts. Nevelti Dievs viņiem tur, Horeba kalnā, rādīja liesmas, kas nāk līdz bauslības apsūdzībai. Bet šeit ir jaunā derība. Kaut kas pilnīgi atšķirīgs, nekā Mozus akmenī kaltie burti, kas nonāvē. Jā, protams, ja burts nenonāvē, gars nevien nedara dzīvu. Mozum bija jānāk pa priekšu, lai sagatavotu ceļu Kristum, tam, kurš visu atjaunos. Ja iepriekš Mozus baušļi, nonāvēja grēcinieks un draudēja tiem ar elli, kas Horeba kalnā, kā drausmīgā gleznā, tika parādīts viņiem. Bet nevarēja nevienu grēku izdeldēt. Tā Jēzus žēlstība. Viņa svētais evaņģēlijs, kas ir viņš pats, krustā sistais un augšām celtais kungs. Grēki izdeldēti, bet grēcinieks dzīves. Tāpēc šiem evaņģēlijam pakļauties Pēteris aicina atgriezieties, nožēlojiet grēkus, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti, lai no tā kunga vaiga nāk atspirkšanas laiki. Lai viss, kas sagrauts, izpostīts, tiktu atjaunot cilvēku dvēselēs. Viņš nāks. Mēs esam kaut kur visos šajos notikumos iekšā. Un adventa laiks ir, kad mēs ne tikai atceramies to, kā pravieši sludinājuši Kristus dzimšanu, nākšanu, bet arī to, ko viņi ir teikuši. Par vēlākiem laikiem, kur mēs redzam ne tikai Izraēlim, toreiz pirms Kristus dzimšanas, zinot bauslību bija jāaiziet cauri ugunī, ūdenim, dzīvībai un nāvei, gūstam un brīvībai, priekiem un bēdām, lai saprastu, ka viņi neko nevar bez Kristus. Lai būtu ļaudis, kas visādos dzīves gadījumos un notikumos ieskatījušies, varētu teikt, arī šeit es bez Kristus nevaru. Tāpat arī mēs skatīdamies uz priekšu. Tās daudzās audzes, kur mēs esam šajā paaudžu rindā, kaut kur tuvāk pie beigu gala. Arī kristīgai draudzei jāaiziet tam visam cauri, lai pārliecinātos. Bez Kristus saules mēs esam pazuduši, mēs ejam bojā. Tāpēc ir labi, ka mums ir Dieva vārds. Kā apustulis Pēteris citā vietā saka, vairs nesludinādams un nemācīdams par Kristu, ko viņš darīja, ko mēs lasām evaņģēlijā, jo to jau visi tā laika cilvēki zināja. Kā teica divi uz Emavas ceļa pašam kungam, vai tu esi vienīgais, kas nezin par to, ka šajās dienās te Jeruzālimē noticis? Nevienam to nebija jāstāsta. Bet apustulis atgriežas pie rakstiem. Pie tā vārda, kas tik brīnišķīgi mums dots, par kuru apustulis saka, un jūs labi darāt to vērā ņemdami kā lāpu, kas deg tumšā vietā, līdz īstā saule liekas. Mums ir šis praviešu vārds. Mums ir paša kunga vārds. Mums ir apustuļu vārdi. Viņi neklups, viņi nemainīsies, viņi piepildīsies. Dievs to ir solījis. Tāpēc arī mēs, uzlūkodami mūsu kungu, mācīsimies ticēt uz viņu, tā kā raksti par viņu saka. Un tad piepildīsies, ko viņš teicis. Kas tic uz mani, kā raksti saka, no tā miesas plūdīs dzīvās ūdens straumes. Bet kas paliek ārpus šī dievišķā pestītāja, par to jau no paša sākuma kungs ir teicis, bet kas neklausīs tiem vārdiem, ko šis pravietis teiks, es atprasīšu par visiem grēkiem, par visām nelietībām un nekrietnībām. Kristus vienīgais ir, kur tverties. Viņš ir mūsu pestīšanas klints. Ar viņa asinīm mēs esam šķīstīti. Gods, lai mūsu kungam mūžīgi. Āmen.